Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba lilek u l-semija kolla ta' Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri huwa l-pjaċir tiegħi li noffri semċkejken f'din l-iskeda speċjali għażmin il-Festi tal-Għid permezz ta' għażla ta' mużika klassika. Ser niftħu bil-mużika ta' Mozart. Aspett importanti mir-repertorju ta' dan il-kompożitur huma x-xogħlijiet tal-pjanu, partikolarment il-kunċerti għal-pjanu li influenzaw għadd ta' kompożituri oħra. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Allegretto, li jagħlaq il-kunċert tal-pjanu numru 25 ta' Mozart, li ser jiġi segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra imexxija minn ser Colin Davis.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment, Allegretto, mill-kunċert għal piano numru 25 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġie segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic fl-imkien ma' London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis. Inkomplu bid-disa sinfonija ta' Beethoven, magħrufa bħala sinfonija korali, minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba' moviment li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Id-disa sinfonija ta' Beethoven it-telet għall-ewwel darba fis-7 ta' Mejju tal-1824. Sa dan iż-żmien il-kompożitur kien tilef ismih kważi għal kollox u minħabba f'hekk ma kienx iddirija l-orkestra. Minkejja dan xorta waħda kien bil-wieqfa ħdejn is-Sur Mast. Il-kompożizzjoni ġdida intlaqet b'mod emozjonali mhux biss mill-udjenza imma wkoll mill-membri tal-orkestra. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment ta' din is-sinfonija molto vivace li jservi bħala l-iskerzo tax-xogħol. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Smajna t-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, Molto Vivace. Dan huwa l-programm tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Emile Faltofel li għex bejn l-1837 u l-1915. Huwa kien ġej minn familja mużikali u qattar parti l-kbira ta' ħajtu f'Pariġi. Missieru kellu orkestra u għalhekk Emil spiss kien idoq bħala pjanist f'diversi kunċerti. Meta r-re Edwardu VII ta' Gran Brittanja sema l-mużika ta' Faltofel, huwa bdielu xi kuntatti fl-Ingilterra u hawnhekk il-popolarità tal-kompożitur kotro ġmiela. Ta' Emil Faltofel ħejjejt The Skater's Waltz, xogħol tal-1882 li se jiġi segwit mill-Filarmonija Orkestra meċċja Sir Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
Smajna The Skaters Waltz ta' Emil Valtofel li ġie segwit mill-Filarmonia Orkestra mexjem s-surmast Herbert von Karajan. Hawnhekk ħejjet il-mużika tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti, aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li huwa Talba għax-xita. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra mexjem s-surmast Christopher Muscat.
Thank you.
Mill Suite 5 Dunkarm Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna t-tielet moviment tal-baqa xita, esegwit mill-Malta Filarmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Barokk Claudio Monteverdi. Monteverdi kiteb qatt kbir ta' xogħlijiet. Fosthom kompożizzjonijiet ekklesjastiċi bħalma huma l-Vespri tal-1610 fejn il-kompożitur għaqad flimkien l-istil rinaxximentali antik mal-elementi barokki li kienu qed jidħlu iktar in voga dak iż-żmien. Kollezzjoni oħra tiegħu hija Selva Morale e Spirituale tal-1641 fejn hija evidenti taħlita ta' stili bħal siltiet vokali b'vuċi waħda, kompożizzjonijiet għal żewġ korijiet, stil rinaxximentali u madrigali aktar tipiċi tal-barokk. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Dixit Dominus li ser tiġi segwita minn Ex Tempore imexxija mis-Sur Mast Florian Herrick. Minn Selva Morale e Spirituale ta' Claudio Monteverdi smajna Dixit Dominus, esegwit minn Ex Tempore imexxija minn Florian Heyrich. Hawnhekk ser nagħdu għal mużika ta' Sergej Rachmaninov. Barra milli kien kompożitur, Rachmaninov kien ukoll pjanist mill-aqwa. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Rachmaninov, xogħol li ġie esegwit għall-ewwel darba fl-1901. Il-pjanist Martino Tirimo flimkien mal-Filarmonia Orkestra imexxija mis-surmast Joel Levi jesegwu l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Sergej Rachmaninov.
Thank you. Thank you.
il-pjanist Martino Tirimo flimkien mal-Filarmonja Orkestra imexxija mis-surmast Joel Levi esegwew l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Silvio Camilleri inġeddet l-appuntament tiegħi miegħek għall-edizzjoni li jmiss tal-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana. Insellimlek.